God draws all people to himself. Daniel part 2. Yehova akubweretsa anthu onse kwa iye ndime yachiwiri. Ndikufuna ife tiphunzire pano ndi nziphunzitso zina mmene Yehova anamkwiritsira chilango chake pa Ayuda mu mzinda wa Yuda ndi Yerusalemu pakuwatengera iwo ku ndende ndi kuwabweretsanso kwa iye kuchokera ku ndende komwenso ndi kudzivumbulutsa yekha kwa anthu otayika ochuluka. Ndipo anagwiritsa mnyamata wachepere wachiyuda wotchedwa Daniele. Daniele anafika chindunji pafupi ndi Yehova monganso Moses mu nthawi yake, koma ndine wodabwa ngati Yehova anamubweretsa Daniele chifupi ndi mtima wake nthawi ya nsautso yake. Tangoganizani, Yerusalemu anaonongedwa, mfumu ndi anthu ambiri kuponyedwa ku ndende kapena kuphedwa kumene. Makamaka Daniele anataya ambiri a abale ake nthawi imeneyi Yerusalemu amaonongedwa. Komatu iye amadziwa kuti izi mneneri Jeremiah anazinena motsindika mwachindunji mdziko lonse kuti izi zidzachitika ngati anthu salapa kusiya zoyipa zawo. Ndiye tsopano zinachitikadi chifukwa Yuda ndi Yerusalemu sanamvere Yehova. Izi zinapanga mmodzi kulira kwa Yehova kufuna thandizo. Apa ndizotsatira pa zimene zinachitika masiku amenewo Yerusalemu asanaonongedwe kudzera mwa Nebukadinezara. Mukhoza kupeza izi zikunenedwa ku Jeremiah chapter 39 kuyambira 1 mpaka na 10 komanso chapter 53-52 komanso kubuku la 2 mafumu chapter 28 ndime 18 to 25 ndi 26 ndi 2 mbili chapter 36 ndime 11 kulekeza 21. Sopano tiwerenga buku limeneli la Jeremiah chapter 39 kuyambira pa 1 kulekeza 10. Chaka chachisanu ndi chinayi cha Zedekiya mfumu ya Yuda, mwezi wa 10 anatsa Nebukadinezara mfumu ya Babulo ndi nkhondo yake yonse ndi kumangira misasa. Chaka cha 10 ndi chimodzi cha Zedekiya, mwezi wa 9 tsiku lachisanu ndi chinayi mudzi unaboredwa, ndipo akulu onse a mfumu ya ku Babulo analowa nakala mchipata chapakati. Neli Garisarezala, Samugeli Nebo, Salisakimu mkulu wa adindo, Neli Garisarezala mkulu wa alauli ndi akulu ena onse a mfumu ya ku Babulo. Ndipo panali pamene Sedekiya mfumu ya Yuda ndi amuna onse a nkhondo anawaona anathawa natuluka mudzi usiku pa njira pa munda wa mfumu pachipata cha pakati pa makomo awiri. Ndipo iye anatulukira pa njira ya kuchidika, koma nkhondo ya akasidi inawalondola ni mpeza Zedekiya mzidika za Yeriko. Ndipo atamgwira anamtengera kwa Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo ku Libiri mdziko la Hamati. Pomwepo mfumu ya ku Babulo inapha ana a Zedekiya kulipira pamaso pache. Mfumu ya ku Babulo ni phanso a ufulu onse a Yuda, ndipo anakolowola maso a Zedekiya nammanga mzigologolo kunka naye ku Babulo. Ndipo akasidi anatentha ndi moto nyumba ya mfumu ndi nyumba za anthu nagamula malinga a Yerusalemu. Ndipo Nebuladani kapita wa alonda anatenga anthu otsalira mudzi ndi othawa omwe opandukira ndi kuntsata ndi anthu otsalira nanka nawo msinga ku Babulo. Koma awo mphawi a anthu amene analibe kanthu Nebuzaradani kapita wa alonda anawasiya mdziko la Yuda nawapatsa mipasa ndi minda nthawi yomweyo. Mafunso woti tikambirane. Kodi Yehova watu ndi wosakonda nthawi zambiri, koma nthawi zina kukala wankhanza pakulola chiwonongeko ngati ichi cha anthu achiuda ndi mzinda wake woyera Jerusalemu. So, nambala 2. Kodi chiwonongeko cha Jerusalemu chinali kuchokera ku chifundo cha Yehova? Ngati ndi choncho, nchifukwa ninji? Chuso nambala 3. Kodi mukusindikira kuti ayena anyamata achichepere anasungidwa ndi kutengedwa ku Babulo kuti akantumikire Nebukadinezala? Danieli anali mmodzi wa anyamata achifumu. Ndipo Atate Yehova mwadzidziwikire anali ndi lingaliro labwino pa iye. Ndikufuna nditawerenga mbali ina ya Danieli zimene zikuonetsa mmene Yehova anasamalira atsogoleri a ku Babulo ndi dziko lonse kuti adziwike kwa iwo. Tiwerenga Danieli chapter 1 ndi maka 3 kulekesa 17. Ndipo mfumu inauza Aspenazi mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena ana a Israeli ambewu ya mafumu ndi akalonga anyamata opanda chilema amaonekedwa okoma aluso ranzeru zonse ochenjera mkudziwa aluntha la kuganizira okhoza kuimirira mchinyumba cha mfumu ndi kuti awaphunzitse mabuku ndi manenedwe akasidi. Ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa iye ndi kuti awalele zaka zitatu kuti potsiriza pache ayimirire pamaso pa mfumu. Munali ana a Yuda, Daniele, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Ndi mkulu wa adindo anawapatsa maina ena. Danieli anamutcha Belitazara ni Hananiya Shadreki ndi Misaelo Meseki ndi Azariya Abednego. Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo amamwa. Chifukwa chake anapempha mkulu wa adindo amulole asadzidetse. Ndipo Yehova anamkometsera Danieli mtima wa mkulu wa ndindo anchitire chifundo. Nati mkulu wa ndindo kwa Danieli, ine ndiopa mbuyanga mfumu amene anakuyikirani chakudya chanu ndi chakumwa chanu, pakuti aoneranji nkhope zanu zachisoni zoposa za anyamata olingana ndi inu, momwemo mudzapalamulitsa mutu wanga kwa mfumu. Nati Danieli kwa kapitawo amene mkulu wa adindo anamuyikayo ayang'anire Danieli, Hananiya, Misaele ndi Azariya, muyesetu anyamata anu masiku 10, atipatse zomera nthaka tidye ndi madzi timwe. Pamenepo mupenya maonekedwe athu ndi maonekedwe a anyamata akudya chakudya cha mfumu ndi monga umo munachitira anyamata anu. Ndipo anamvera mawu awa nawayesa masiku 10. Atatha masiku 10wo, tsono anaona kuti maonekedwe awo ndi kunenepa kwawo anaposa anyamata onse anadyawo zakudya za mfumu. Pamenepo kapitawo uyo anachotsa chakudya chawo ndi vinyo akadamwa nawapatsa zomera nthaka. Koma anyamata amene anayi Yehova anawapatsa chidziwitso ndi luntha la mabuku ili onse ndi nzeru. Koma Danieli anali nalo luntha la masomphenya ndi maloto onse. Atatha masiku inanena nawo mfumu kuti alowe nawo mkulu wa adindo analowa nawo pamaso pa Nebukadinezara. Ndipo mfumu inalankhula nawo, koma mwa iwo onse sanapezeka monga Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya nayimirira iwo pamaso pa mfumu. Ndipo mawu ali onse anzeru ndi alunta amene mfumu inawafusira anawapeza akuposa alembi ndi opanda onse mu ufumu wache onse. Nakhala moyo Danieli mpaka chaka choyamba cha Koresi. Funso loti tikambirane. Mukuona kodi mmene Yehova anayankhira kwa iwo amene mwachidwi amafuna kumukonda ndi kumvera iye. Kuchokera pamenepo kupita mtsogolo, Danieli anayamba kugwiritsidwa ntchito ndi Yehova kuti chifuniro cha Yehova ndi cholinga chake zidziwike kwa mafumu ku Babulo, ku Medi komanso ku ufumu wa ku Pezha. Tikuyamba ndi Yehova kudzifumbulutsa yekha kwa Nebukadineza. Anamusamalira iye pamodzi ndi anthu ake. Mfumu Nebukadineza anali ndi loto limene linamusowetsa iye mtendere kwambiri. Komatu sanakhulupirire pa amatsenga ake amene anawadalira, anawawuza iwo kuti amutanthauzire loto lake. Ndipo pamene analephera kumudziwitsa mfumu pa zimene analota, anawalamulira iwo ndi amuna onse anzeru aku Babuloni kuti aphedwe. Apa ndi mmene zinalili. Tiwerenga Danieli chapter 2 ndi ma 12 kulekeza 21. Chifukwa chake mfumu inakwiya ni zaza kwambiri ni ilamulira kuti awaphe anzeru onse mbabulo. Mmwemo chilamulirocho chidamveka ndi eni nzeru adati aphedwe. Anafuna funanso Danieli anzake aphedwe. Pamenepo Danieli anabweza mawu aupungu wa nzeru kwa Alisiko, mkulu wa olindilira a mfumu adatulukawo kukapha eni anzeru aku Babulo. Anayankha nati kwa Aliokisi, mkulu wa olindilira a mfumu, chilamuliro cha mfumu chifulumiriranji? Pamenepo Aliokisi anatsiwitsa Danieli chinthuchi. Nalowa Danieli nafunsa mfumu amuyikire nthawi kuti aululire mfumu kumasulira kwake. Pamenepo Danieli anapita ku nyumba kwache natsiwitsa anzache Hananiya, Mishaeli ndi Azariya chinthuchi kuti apemphe zifundo kwa Yehova wakumwamba pa chinsinsi ichi kuti Danieli ndi anzake asawonongeke pamodzi ndi ena eni nzeru ena aku Babulo. Pamenepo chinsinsicho chinavumbulutsidwa kwa Danieli mmasomphenya usiku, ndipo Danieli analemekeza Yehova wakumwamba. Pandime 20 tsopano. Danieli anayankha nati, lilemekezedwe dzina la Yehova ku nthawi za nthawi, pakuti nzeru ndi mphamvu zili zache. Pakuti amasanduliza nthawi ndi nyengo, achotsa mafumu nalonga mafumu, apatsa anzeru nzeru ndi chidziwitso kwa iwo okhoza kuzindikira. Potero Danieli analowa kwa Arioki amene mfumu idamuyika awononge eni nzeru aku Babulo. Anamuka natero naye, usanaononga eni nzeru aku Babulo, undilowetse kwa mfumu ndipo ndidzawululira mfumu kumasulirako. Pamenepo Arioki analowa naye Danieli kwa mfumu mofulumira natero nayo, ndapeza munthu wa ana andende a Yuda, ndiye adzandidziwitsa mfumu kumasulira kuja. Mfumu inayankha niti kwa Danieli amene dzina lache ndiye Belitazara, ukhoza kodi kundidziwitsa lotolo ndidalilota ndi kumasulira kwache? Nayankha Danieli pamaso pa mfumu nati, chinsinsi inachitira liuma mfumu angakhale anzeru openduza alembi kapena aulauli, sakhoza kuchiwululira mfumu koma kuli Yehova kumwamba wakufumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wodziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitikira masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakamwa panu ndi awa. Inu mfumu, maganizo anu analowa mtima mwanu muli pakamwa panu, akunena za icho chidzachitika mtsogolomo. Ndipo iye amene avumbulutsa zinsinsi wakudziwitsani chodzachitikacho, koma ine chinsinsi ichi sichina kufumbulutsidwa kwa ine chifukwa cha nzeru ndili nayo ya kuposa wina aliyense wa moyo. Koma kuti kumasuliraku kudziwike kwa mfumu ndi kuti mudziwe maganizo a mtima wanu. Inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu. Fanoli linali lalikulu. Ndi kunyesimira kwache kunaposa linali kuima popenyana ndi inu. Ndi maonekedwe ache anali opsha. Fano ili tsono mutu wache unali wa golidi wabwino. Chifuwa chache ndi manja ache za siliva. Mimba yache ndi shukuno chache za nkuwa. Miendo yache ya chitsulo. Mabazi yache mwina chitsulo mwina dongo. Munali chipenyele kufigila mwala unasomedwa popanda manja. Umene unagunda fanoli pa mapazi ache okala chitsulo ndi dongo nuwa panya. Pamene po chitsulo dongo mkuwa siliva ndi golidi zinapereka pamodzi. Nizi sanduka ngati mungu wa pamadwale amalimwe. Ndi mpepo inazulula osapezekanso malo awo. Ndi mwala unagunda fanowo unasanduka phiri lalikulu nudzadza dziko lonse lapansi. Ili ndiloto. Kumasulira kwache tsono tikufotokoserani mfumu. Inu mfumu ndinu mfumu ya mafumu. Pakuti Yehova wakumwamba anakupatsani ufumu ndi mphamvu yayikulu ndi ulemu. Ndipo paliponse pokhala ana anthu, iye anapereka nyama za kuthengo ndi mbalame za mulengalenga mʼdzanja lanu. Nakuchititsani ufumu pa izi zonse. Inu ndinu mutuwo wa golidi. Ndi pambuyo pa inu patsauka ufumu wina wochepa ndi wanu ndi ufumu wina wachitatu wankuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo. Popeza chitsulo chiphwanya ndi kufetsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi uwu udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zache mwina dongola woumba mwina chitsulo. Mfumuwo udzakhala wogawanika. Koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo. Ndi zala za mapazi mwina zitsulo ndi mwina dongo. Momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphika. Ndi umo mudaonera chitsulo chosaganizika ndi dongo. Iwo adzadzisokoneza ndi ana a anthu owamba. Koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo sichimasaganizana ndi dongo. Ndipo masiku a mfumu aja Yehova wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka kuti nthawi zonse. Ndi ulamuliro wache sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu. Koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse. Nudzakhala chikhalire. Umo mudaonera kuti mwala unasemedwa mphiri popanda manja ndi kuti udaphera chitsulo mkuwa dongo siliva ndi golidi. Yehova wankulu wadziwitsa mfumu chidzachitika mtsogolo. Lotoli mloona ndi kumasulira kwache kwakhazikika. Pamenepo mfumu Nebukadneza anagwa nkhope yake pansi nalambira Danieli nati anthirire nsembe ya ufa ndi ya zonunkhira zokoma. Mfumu inayankha Danieli niti, zoona Yehova wako ndi Yehova wa milungu yonse ndi mbuye wa mafumu ndi wovumbulutsa zinsinsi. Popeza wakhoza kuvumbulutsa chinsinsi ichi. Pamenepo mfumu inasandulitsa Danieli wankulu ndi mpatsa mphatso zazikulu zambiri namulamulira dera lonse la ku Babulo nakhala iye kazembe wankulu wa anzeru onse a ku Babulo. Pamenepo Danieli anapempha mfumu ndipo anayika Shadraki, Meshaki ndi Abednego ayang'anire ntchito za dera la ku Babulo. Koma Danieli anakhala mbwalo la mfumu. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Mukutha kuona kodi mmene Yehova angathe kugwiritsira ntchito amene apereka mtima wawo wonse kudzipereka kwa iye? Fuso nambala 2. mukuzindikira kodi kuti Yehova anasamalira mfumu ya nkhaza ndi anthu ake onse, ngakhale wina anachita choyipa chachikulu kwa anthu ake a Yehova. Punso number 3. Kodi Yehova akupereka chisamaliro kapena kulabadira za Israeli yekha kapena mwina anthu onse a pa dziko lapansi ndi ife tomwe? Potero Daniele analowa kwa Arioki, amene mfumu idamuika aononge eni nzeru aku Babulo. Anamuka natero naye usanaononga eni nzeru aku Babulo, undilowetse kwa mfumu ndipo ndidzaululira mfumu kumasulirako. Pamenepo Arioki analowa naye Daniele kwa mfumu mofulumira, natero nayo ndapeza munthu wa ana andende Ayuda, ndiye adzandidziwitsa mfumu kumasulira kuja. Mfumu inayankha niti kwa Daniele, amene dzina lache ndiye Belitazara, ukhoza kodi kundidziwitsa lotolo ndidalilota ndi kumasulira kwache? Nayankha Daniele pamaso pa mfumu nati, chinsinsi inachitira liuma mfumu, angakhale anzeru openduza alembi kapena aulauli sakhoza kuchiwululira mfumu, koma kuli Yehova kumwamba wakufumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wodziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitikira masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakamwa panu ndi awa. Inu mfumu, maganizo anu analowa mtima mwanu muli pakamwa panu, akunena za icho chidzachitika mtsogolomo. Ndipo iye amene afumbulutsa zinsinsi wakudziwitsani chodzachitikacho, koma ine chinsinsi ichi sichinafumbulutsidwa kwa ine chifukwa cha nzeru ndili nayo yakuposa wina aliyense wa moyo, koma kuti kumasuliraku kudziwike kwa mfumu ndi kuti mudziwe maganizo a mtima wanu. Inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu. Fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwache kunaposa linali kuima popenyana ndi inu. Ndi maonekedwe ache anali opsha. Fano ili tsono mutu wache unali wa golidi wabwino, chifuwa chache ndi manja ache za siliva, mimba yache ndi shukuno chache za mkuwa, miendo yache ya chitsulo, mabazi ache mwina chitsulo mwina dongo. Munali chipenyere kufikira mwala unasomedwa popanda manja umene unagunda fanoli pa mapazi ache okhala chitsulo ndi dongo nuwaphwanya. Pamenepo chitsulo, dongo, mkuwa, siliva ndi golidi zinapereka pamodzi nizisanduka ngati mungu wa pamadwale amalimwe, ndi mphepo inaziulula osapezekanso malo awo, ndi mwala udagunda fanowo unasanduka phiri lalikulu nudzadza dziko lonse lapansi. Ili ndi loto. Kumasulira kwache tsono tikufotokozerani mfumu. Inu mfumu ndinu mfumu ya mafumu, pakuti Yehova wakumwamba anakupatsani ufumu ndi mphamvu yayikulu ndi ulemu. Ndipo paliponse pokhala ana a anthu, iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamulengalenga mʼdzanja lanu, nakuchititsani ufumu pa izi zonse. Inu ndinu mutuwo wa golidi, ndi pambuyo pa inu patsauka ufumu wina wochepa ndi wanu, ndi ufumu wina wachitatu wa mkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufetsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi, uwu udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zache mwina dongola wowumba mwina chitsulo. Mfumuwo udzakhala wogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo ndi zala za mapazi mwina zitsulo ndi mwina dongo, momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphika. ndi umo muda onera chitsulo chosa ganizika ndi dongo iwo adzadzisokoneza ndi ana a anthu owamba koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo sichimasaganizana ndi dongo ndipo masiku a mfumu aja Yehova wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka kuti nthawi zonse ndi ulamuliro wache sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse nudzakhala chikhalire umo mudaonera kuti mwala unasemedwa mphiri popanda manja ndi kuti udaphera chitsulo mkuwa dongo siliva ndi goridi Yehova wamkulu wadziwitsa mfumu chidzachitika mtsogolo lotoli mlowona ndi kumasulira kwache kwakhazikika pamenepo mfumu Nebukadineza anagwa nkhope yake pansi nalambira Danieli nati anthirire nsembe ya ufa ndi ya zonunkhira zokoma mfumu inayankha Danieli niti zoona Yehova wako ndiye Yehova wa milungu yonse ndi mbuye wa mafumu ndi wovumbulutsa zinsinsi popeza wakhoza kuvumbulutsa chinsinsi ichi pamenepo mfumu inasandulitsa Danieli wamkulu ndi mpatsa mphatso zazikulu zambiri namulamulira dera lonse la ku Babulo nakhala iye kazembe wamkulu wa anzeru onse a ku Babulo pamenepo Danieli anapempha mfumu ndipo anayika Shadrach, Meshach ndi Abednego ayang'anire ntchito za dera la ku Babulo koma Danieli anakhala mbwalo la mfumu uku ndi kumaliza kwa kuwerenga kwathu mu ndime ya nambala 2 ya chiphunzitso ichi idzapitiliranso nkhaniyi mu ndime nambala 3 Amen.